Mér finnst gaman þegar pappi segir mér sögur af guðunum. Heima eigum við lítið altari með myndum og styttum. Við kveikjum á sérstökum olíulampa sem kallaður dýja og setjum blóm og ávexti á altarið. Stundum förum við með bænir við altarið en það líka hægt að biðja hvar sem er. Á Indlandi eru lítil bænahús eða musteri sem hægt að fara inn í til að færa guðunum gjafir og biðja. Ég farið með pappa og mömmu inn í musteri á Indlandi. Þá förum við úr skónum og þvóum okkur áður en við göngum inn og leiðinni upp að altarinu hringjum við bjöllu. Presturinn í musterinu tekur við gjöfunum sem oftast eru ávextir eða blóm. Hann blessar gjafnar og lætur okkur síðan fá þær aftur. Við það hljótum við blessun.